ítölsku veisluna. Krónan. Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Góða kvöldið, kæri hlustendur, rásar tvö. Það var nætaðvættum farin í gang á þessu fallega lögðundarskvöldi. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera þarna næstu þrjá tímana eða til miðnættis. Og ef að þú hefur ekki heyrt í þessum þætti áður sem heiti nætaðvættin, þá þetta bara svona þáttur sem að bara þú getur tekið þátt í með því að hringja. Eða senda póst eða skilaboð og pósturinn svo ennlega ingi.th@ruv.is og svo það Facebook síðan nætuvaktarinnar og finnum það bara enn á Facebook heitir bara nætuvaktar ása 2 og það hægt að senda skilaboð og ég reyna að koma öll í lofti sem að kemur inn sko og geri allavega mitt besta til þess en þetta svona þáttur sem að þú getur haft áhrif og það bara hægt að hringin og spjallum daginn og veginn og bara spjallum eitthvað sem að manni langar að spjallum eða bara hringja og segja herri, áttu þetta lag hérna nefnir að spila það fyrir mig, ok bye það má líka sko en það alltaf gaman að taka svona púlsin á fólkinu svona, út landi það hérna það hringt hingað svona víðast hvar af landinu sko og jafnvel utan landsteinana sko ég hef ekki síndað frá Mexíkó og Spáni og Nóri og Denmark og ég veit ekki hvað maður, það svakalegt en hérna ég var að opna hérna frétta síðan á lotto.is maður, haldið þið að það hafi ekki einhver einn verið með alla fimm tölurnar réttar maður eða er þetta orðna 6 tölur nei, þetta 5 tölur þeir bara hækkuð aðeins hérna, sko, hæsta talan orðin aðeins herri sko. Þannig að sá það einhvern tímann daginn sko. Það var happy spilara sem að keypti miðan sinn á lotto.is og var með alla tölurnar réttar og fekk fjórfaldan bot og fæ bara óskiptan botin 54,5 miljónir þetta ekkert smáður að með en svo eru þrýr með bónusvenningin og hver þeirra fær rúmlega 222.000 krónur einn með henni áskrift hini tveir voru keftir á lotto.is abarðasafnis en það 31. mæ þetta er síðasti dagurinn í mæ svo bara eftir þrjá tíma það eru komin 1. júni pæliði í þessu þetta er búið að vera ljúfur mæ og við vonum bara að júni verði eins og ljúfur og að mista kosti seinni hlutin að mæ var ég ekki bara allir mæ ég ekki allir með þetta að reyna en hérna við spilum músík svona til svona, eða ég spila músík til svona cirka bát svona hálftíu og þá opnum við síman og bara byrjum að bomba óskalögunum í loftið og svona en byrjum þetta í kvöld á svo hérna þetta svo gott maður, þetta alveg verta að reyða þetta upp svona af og til þetta eru Violent Femmes og Gone Daddy Gone
I'm
elst svo vel maður Violent Femmes herði en Iceland Airwaves það var nú tilkynnt einhvern tímann fyrir einhverju síðan hátna, að læna upp þar og sem að hátíðin fyrir fram hátna 7. til 8. nóvember og það sem að sko ég rak augun í sko var að þessir hérna að fara að tróða upp að þetta eitt skemmtilegasta íslenska tónleikabandi sem að ég veit sko, Retro Stefson ég einmitt man eftir að þau spiluðu á Airwaves 2012 það var algjörlega tjúlað sko, þannig að ég mæli með að næla sér í mið á Iceland Airwaves og skella sér á Retro Stefson
að hlusta nætuvaktina með Inga Þór.
Mali and the Wailers I shot the sheriff klukkan núna, hvað hún, kortir yfir níu maður, hún ekki neitt maður og nóg til stefnu þarna hjá okkur á nætuvættinni opnum síman eftir svona cirka bát kortir og endilega verður gaman að heyri ykkur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en þetta Supersport
27 og ég 27 Ég 27 og klukkan orðin 2 Ég 27 og klukkan orðin 2 27 Ég 27 Ég 27 Við erum saman 2 27 Ég 27 Ég 27 Og við erum alveg bæði alveg 27 Hvernig sæki ég að þér í kvöld Hverju ertu, hvað ertu að fá þér í kvöld? Vinur, vina minna, að örlæti allur mættur í skvaltur. Vinur, vina minna, verður húsum hæfur í kvöld.
Já, það var Teitur Magnússon þarna og vinur vina minna og þetta GTRN og þú sagðir þetta nættuðatinn á Rástvö. hún er svo með þetta, hún geti þér enn Guðrún, en hérna kíkjum við aðeins á fyrsta óskalæði í kvöldmæður og þetta er hún Kristjana sem að sendi hérna pósta á ingitihá@ru.is og þetta er lægin sem hún pantar, þetta er þetta er Rob Zombie nú að það að rokka þetta aðeins upp og lag með honum sem að heitir Dragula Mikið var þetta resandi maður, Rob Zombie maður, þetta elst vel maður hjá kallinum. Það höldum aðeins áfram í rokinu og svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en þetta eru At The Drive-In. Nú er aldeilis búin að koma blóðin af stað hérna hjá okkur maður. Rob Zombie og svo At The Drive-In. Þetta er svakalegt sko. Herði en, síminn er opið núna 5-6-8-7-1-2-3. Endilega, takkið upp tólið og sláið á þráðin og við ítum á ykkur að taka hérna og segjum rástuð gott kvöld.
Já, blessaður Ingi Þór.
Nei, blessaður og sæt.
Látt sé hann heyrti í þér og gaman að heyri því núna.
Sömu leiðis maður, hvernig hefur það?
Já,
Sigurður er ekki?
Alveg svakala fínt. Við fórum skalið því til Grikklands á mánudaginn.
Nú, Kvistlands?
Ha? Og fórum svo í dag um borð í skip og erum komin í það núna og
Og
verðum í krýti í fyrramálin.
Vá, geggja maður.
Þetta getur ekki verið betra. En langt sér að við heyrst minn kæri.
Já, það er bara mjög langt síðan. Heldur betur. Hvað ertu búin að vera bara í liggjandi feldi hérna í síðustu mánuðina?
Nei, búin að vera í þrælari eins og ég alltaf, eins og þú veist.
Já, nákvæmlega.
En vinur okkur annar í Hvítarsundi, hann var búin að vera skalið sér út á í Torfa Jekka eða þarna í Alicante.
Já.
Og hann kom upp á land sko núna aðfaran á flög, sko fyrir sólarhing síðan og ég held að hann hafi verið að gera tilnum til að reyna að semja eitthvað gott júrófísjólag.
Nó, kvöldlas, ok.
Já.
Láta draumir rætast.
Já, fekk ekki inn í síðast.
Nei, hann sendi laginn, eða?
Já, hann sendir alltaf lag.
Hann sendir alltaf lag, ok.
Já, helvíð.
Hljóta að fara að velja lag frá honum, ykkur til hann.
Já, sem hittir á okkur, minn kæri.
Já, nógulega, sem við erum tekið saman.
Já, en ég erum búin að heyra í heiðu tvisvar.
Já, ok.
Á þess að hann heyrti í þér, sko, gaman að heyra í henni, hún... Já, við erum ótið góði vinir, það er nú bara gaman að því.
Gott að heyra.
Það er nú bara svona, en við höfum alveg rosalega gott. Við erum búin að vera hann út í Grikklandi í 26 stiga hita og,
wow.
og svo erum við komin á þetta svaka skip, þetta er yfir 200 tonn maður.
Já.
Ekkert venjuleg.
Vá, wow. og eru þið, hérna,
en eina sem ekki...
Eru þið á okkur bíl eða eitthvað svo leiðis að?
Eru við...
Eru þið á bíl líka? Fóruð...
Nei, við erum bara 12 saman, við erum farið svona saman og virkilega gaman að þessu.
Geggja maður.
Allt skipur þetta ákveðið fyrir árið síðan og...
Já, flott, já.
En ég get sagt þér það, minn kæri, að við fórum skal í sig á svona skip 2006.
Já.
Og það hétt Costa Concordia og það strandaði svo dóldi seinna.
Nauts.
Möna margir eftir því, skipstjórum var daldið kaldur og hann var að sýna kóknum hvað hann var fættur og uppalinn og fór held og nálað landi.
Úp og sí.
Já, hann var bara svolítið, svo skipið bar þar beinin, já, hann og annað. Þá var með okkur rosalega, þá var 17 ákveð manna hópur, þá var Páll Pétursson með okkur.
Já.
Manst þetta er honum?
Páll Pétursson, nei. En ég er að skoða myndir af þessu skipbroti þarna, Costa Concordia. Það bara liggur á hliðinni þarna bara uppi við þarna fjöruna bara.
Þetta
er rosalegt.
Akkurat. Já, þetta var svakalegt. En við fórum á það, þá var það alveg spánið, 6 mánuði gamalt og virkilega gott. En Páll Pétursson, hann var ráðherra fyrir Framsókn og Sigrún Magnúsdóttir, konanar, þau voru með okkur. Það var ægilega gaman á honum og við skulum ekki hafa þetta langt, Ingi Þór, því að ég vil endilega hringi sem flestir í því að sé ekki einn og einn að svona gapi eitthvað þó við getum
að
tala bara, saman enda.
Það er bara gaman að því maður. Ha, fólk kvarta þá bara?
Já.
Nei, það eru engi sem kvarta
Já.
maður.
Nei, en hann hafði voðalega gana að fara með vísur hann
að
Páll.
Já, ég er einmitt að sko að mynda á mig. Ég man eftir þessu andliti, sko. Þarna,
já.
Þarna úr stjórnmálunum, sko, bara þegar ég var krakki, sko.
Já. Herðu, en hann var að tala það sko, þarna, þá var hann á þinginu og Jón Hannibalsson á þinginu.
Já.
Og þá kom Ólafur, bróðir hans, Ólafur Hannibalsson, inn sem varamaður fyrir sjálfstæðismenn og það var dóldið furðulegt því hann var nú búinn að vera ritstjóri Þjóðviljans. En hann giftist þetta Guðrúnu Pétursdóttir sem var náttúrulega sjálfstæðismanneskja og kom þannig sem varamaður helvíti góður og þá var hann að segja það þegar hann kom inn sem varamaður þá var náttúrulega Jón Baldvin hérna þingmaður og þá var hann að segja okkur þá segir hann við kollega sinn alltaf vext hann meir og meir mannvitið í þessum sal eru þeir nú orðnir tveir undan gamla Hannibal
helvíti góður
Þetta var helvítið vísmað.
Þetta hefur verið snillingur maður, þessi boll.
Já, herðu, en nú ætla ég ekki að löndi í eins og forðum fyrir nokkrum árum, ég ætla nú ekki að gleyma læginu.
Nei, hvað eru að tala um?
Nú, bara því ég var eiginlega ekkit undir þetta búin að ég myndi ná sambandi við því.
Ok.
Þannig að við skulum bara taka laga eftir annan í Hvításunu, þannig að fyrir að styttast í afmælisdaginn hans.
Ok, ok.
Skoltanabbi. Það hérna, tökum bara Eyjafjör á þetta.
Eyjafjör með
já.
Öðrum í Hvításunu.
Já, já, það sko með hjónabandinu.
Já, 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 það, ég alveg rétt, það er eina hljómsnýttir sem hún byður hjónabandið, ekki satt?
Já. Hérna, vinkon okkar hún heiða, hún alltaf reyna að snúa mér.
Já, ég verða, veistu hvað, hérna, Sigurður, hérna, það var ein kona, frábær kona, hérna, frá Siglufirði.
Já.
Sem að hétt Anna og hún bara upp á halslægi hennar var hérna með Deep Purple hérna Perfect Strangers og hún bað alltaf um og ég náði loksins að snúa henni sko og hérna og það myndaðist oft svona skemmtilegt samtali kringum sko þegar hún valdi hitt lægi sko og þannig að hún hlustaði að fullt að öðru sko og komið sögur í kringu og svona þannig að sko ég ætla að gera sama dílu við því Næst þegar þú hringir inn, þá verður þú að velja eitthvað annað en annan hérna, hjónabandi og þá kemur með eitthvað sögur kringu það líka. Er það dill?
Já, en það, ég er hættur að vinskapur nokkar jenna klikki þá.
Býttu, er þetta eitthvað samkomulega ykkar á milli það? Erum að tala um það? Leita að vera.
Þú spjallar nú við hann fyrir árið síðan.
Já, einmitt, nákvæmlega, einmitt.
Einmitt, já. Herðu, ég þarf að ræða þetta við annan í Hvításunum.
Herðu, góða ferðarandi krítar og ég byrja að heilsa fólkinu þarna sem er með þér. Og ég sé að klukkan er hann hálf eitt hjá þér, sko, þannig að þið eru algjöri náttrafnar.
Algjöri náttrafnar, já, bara, því, sko, ég vil ekki missa þér.
Nei,
ég veit ekki. Þakkar innilega fyrir og gaman að heyri þig.
Sömulegis, takk fyrir að hringja og hafið gaman.
Já.
Ok.
Já, takk fyrir.
Bæ, bæ.
Það sem allra best.
Takk sem allir. Bæ, bæ. Sigurður hæða. Herðu, og tökum næsta lustandaginn. Rástuðu gott kvöld.
Góða kvöldi, vinur.
Nei, góða kvöldi, vinan. Hvar segirðu, Sigurveig?
Bara, minnast bara.
Nei, ekki bara.
Það er ekki tækt annað.
Ertu búin að baka þig vel út á svölunum í dag?
Nei, veistu það að...
Right.
Ég
tóni
svo
ítna svona sólskinni. Já, en bara makar maður á sig hérna eitthvað á sólavörn og bara þetta er svo gott líka að fá smá D-vitamín maður. Er það ekki? Þetta er ekki sammála því?
Jó, ég sammála því ég tekur alltaf á hverjum degi.
Já, þú tekur það líka bara í pilluformi. En
já.
Það er alltaf best að fá það beint frá sólinni, sko.
Já. Það getur nú verið 20-10 sko sem eru bara ekki svo mikið sólskilspörn.
Nei. Þú fýlar veturinn og kertaljó og svo og svona.
Já, það er miklu flottara.
Ég vissi.
Það komið fram í október og svona.
Það er finn tími.
Já. Við erum svo rómatískast að
Já, við vóginna sko.
Okkar merki. Já,
nákvæmlega með. Ég veistu það, hvað, sko. Ég elski það allt bara ég elska veturinn og sumarið og bara, þú veist sólinn á hitann og kuldann og bara, þú veist, alveg verið
bara, það er það hérna hjá mér ég hérna var aldrei með neitt ónæmi í sveitinni
nei
þegar við erum að slá hérna garðin
já
þá líður mér bara svo illa
Þú er búin að þróa með þér eitthvað frjókotna ánæmi eða gras ánæmi eða
eitthvað. Já, já.
God damn.
Þetta er búið með í nokkur á hjá mér, sko. Þá flýt ég með lokut og svali.
En er ekki að þetta fólk með svona frjókotna ánæmi, tekur bara svona einhverja pillu, bara einhverja svona, ofnæmispillu og þá fara einkennin. Hefurðu prófað það?
Nei.
Það heitir eitthvað?
Hefur ekki prófað það.
Já, betur, maður, ég alltaf að heyra það svo töflu nefnda, sko.
Þetta eigi að vera til í apotekinu, ég veit það.
Já, emmi, þetta bara svona Lóritín, Lóritín heitir það.
Já.
Bara keiftu þau næstu úr til ábyggjunni, keiftu þau lóðutíðinu, prófa skellirni uppi hérna, þegar það vera að slá og þeir eru að fara að líða illa og tjekka það bara á því, hvort að þeir líður betur.
Já, já, ég prófa það.
Já, já, nú er ég búin að mana því, sögur.
Já, 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 ég fór nú að
síðast í ábyggjunni
í gærin.
Já,
það verður önru. Það var bara bíl ábyggjunni.
Já, það er létt að fara í þessi bíla ábyggjum með þér. Bara eins og í, bara lúun í hættum back in the day, sko. Hérna, hvað heitir hérna, strætó, hérna, stöðin, hérna.
Já, ég er ekki einhverju strætóstöð.
Nei, æ, rútustöðin hérna, hérna, sem að var hérna, það sem að landspítalinn er að hérna rísa. SPK, nei, SPK. Rútbílastöðin, Sigur, þú veist þetta. Það var þetta að kaupa sér kók og kjamma að það.
Kók og kjamma?
Coca-Cola og sviðakjamma. Þetta átt þú að vita, sko. Já, maður.
Hvað
segir
þú? Ég kem bara að pjörlum.
Í alvörunni? Ha?
Nei.
Þetta er ekki...
Bara í huganum.
Já, já, nákvæmlega svona
hugrænt. Ég voru að fá esjuna í dag.
Já, bara
í huganum.
Í hugan. Einmitt,
það er heil mikið snjóri esjunni ennþá.
Í alvöru tala? Ha?
Já.
Vá, ég hef ekki tekið því.
Ég var að horfa á því gær. En það er allir snjór búin í Húsavíku fjalli.
Já, á, þú segir nokkuð.
Og ég hef að það hafi aldrei farið svona snemma på 22. mæ.
Já, það er bara magna.
Það er hann að sama lágin hún eitthi eftir kveikrum. Gamála lág.
Já.
Og hérna snjórin fór, síðast í snjórin fór, það tyttast annan.
Já, ok. Herri, ég kom...
Þetta er aðrið betur.
Ég kom með þetta annars, þetta er BSI. Ég var að hugsa SPK í Keflæk, það var útubílastöðin í Keflæk, sko. Hérna, BSI, þú fórst hangað einhvern tímann.
Jú,
jú. Já, já, það var nefnilega lúa það, sko. Yeah. Maður fór ofta á þess að lúa þannig að maður var eitthvað að skemmta sér í Reykjavík, skilur, og þá kíktu maður í lúan og kefti sér pítsu samlöku.
Já, já.
Og aðri kefti sér kók og kjamma, sko.
Gott
hjá
þeim.
Gott hjá þeim, nákvæmlega.
En hann spáir ekki vel fyrir norðan, núna.
Nú er það ekki? Æ, æ.
Nei, það getur snjóa þar í pjöll og jafnir alveg hún í byrð.
Æ, 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 það er eitthvað gott maður, komið í júní maður.
Já, já það mann aldreiðis réttan í pyrra líka.
Já.
Bara svolítið seinna.
Já, einmitt, já, vák hvað heitast þið er að fara að droppa að... niður mikið maður.
Já.
Bara eftir viku verður bara...
Ég held
bara
að ég er að...
0 til 5 stegar heiti bara, ef við landið.
Já, það er það.
Mhm.
Þetta
er bara
bylgjöldar.
Já, með
mitt. Já,
ræðla gott
veður í gær.
En við lifum á þessu veðri sem er búið að vera í maí, sko. Ef að restin af sumarinu verður bara crap, þú veist, þá verður þetta alltaf geggja sumar í minningunni út af þessu maí, sko.
Já, já.
Já.
Ég man eitthvað tvisar svona góðum maí fyrir norra.
Jú, það. Æðislega góðum,
já. Það
er 87. Já, það var mást ártal líka bara.
Já,
já,
og svo var það líka hérna 58.
Já,
það var þú ekki að, já. Þannig að mér sýstur að mér lágum í plensu.
Já.
Og góðum ekki að fara út. Ég ætla það góð að vera. Og ég man ekki því líka að hérna þá fættið lítil gimbur og bóðslega falleg og svart pöttótt. Já, hérna. Okkur langaði svo mikið að fara út en við fengum ekki að fara út að ég er bara einhver hitaslæðingur í okkur.
Já, ok, ok.
Já. Mamma nú í mig slett, sko. Sem hann vil muna.
Svo hérna er sko, herðið, byrju, hérna er inn á okkur síðu, hérna, sko, veður.is er hérna er aðeins skrifaði mæmánu 1958 og ég lesa þetta
Já.
Mæmánuður var óvanalega þurrviðrasamur og kaldur og þar af leiðandi er jörðin mjög gróðurlítil. Úrkoma var aðeins fjóra daga mánaðarins. Frost var á hverri nóttu að heita má til þotn.22 veit ég hvað, fleirum sinnum náði það fimm stigum. Þá bilaði lámarsmælirinn og fekst ekki fyrr en þann 28. Eftir það voru ekki nætur frost. Sauðfé var hýst og gefið fram undir mánaðarlok. Inngjafa hross eru enn hýst nætur. Sauðburður hefur gengið sæmilega vel. Fénaður yfirleitt vel framgengin hey meira en nú. Það nú ekki mikið talað eitthvað góðviðri þarna í maí 1958.
Var það, minnir þú skepna fyrir sunnan
eða fyrir norðan? Já, þetta öruglega fyrir sunnan, sko.
Já, en getur ekki verið annað.
Nei.
Það alltaf maður meður og hér heldur en þar.
Einmitt, nákvæmlega.
Já, já. Ég fór verð að segja þeir eitt.
Já.
Að ég fór og var upp í húsgegna þannig daginn.
Já.
Það í vikunni.
Mm-hmm.
Og þegar ég kom út úr dyrna, þá komu þar kjón alveg andi. Og ég svari það, ég óska þess að ég fær orðið. Svona 40-50 ára yngri en ég í dag að ég þá ég tengi með svona gegguföldnar
Já, ok
Það voru í svona kúrekabúningum
Já
Og hann var með svo flottan hatt
Já
Og ég mátti til með að fara að tala við þau
Já
Og ég var að benda hann á það að hann eitthvað hringi þig
Já
hann var að tala um það með Johnny King
Já
Já, veist hvað hann er
Johnny Cash eða?
Nei, Johnny King hann var
já.
Þetta frá Húsavík hann var svona
Já, ok
Og hann hérna hann að við gefi út ykkur lag fyrir 14 árum Já, þú getur fundið eitthvað lag með honum.
Johnny King?
Fyrir 14, já.
Já, var hann bara undir þessu nafni?
Já, já, hann heitir náttúrulega Jón Víkingsson.
Jón Víkingsson, já, einmitt.
Já, já, hann var mikið af Íslandsóðum með honum pappirni hjertar.
Já. Hérðu, ég tek á því, Johnny King, hérna, þú voru það ég finna eitthvað með honum.
Já,
hann syngur ofbúrslega fallega. Já, það kemur alltaf ekkert upp hérna í leitinni, sko.
Nei, hann föðurbróðir en að Birgitu Hauktar.
Já.
Frá Húsavík.
Ok. Ég, allavega kemur ekkert upp, sko. En ertu með eitthvað annað sem dettur í hug? Já.
Við þetta að mér langar bara aftur til að heyra hann að lægi með Halla Reynis.
Með Halla Reynis?
Já,
hvað var það?
Það var hann að, það var vesturfararnir, þú kallar þig vanna.
Hvað segirðu?
Það eru vesturfararnir.
Já.
Það heitir þig vanna, þú fangt þetta fyrir mig.
Já, mitt. Herðu, ég finn út því.
Já.
Gaman að heyri þessi úr þig, alltaf gaman að heyri þessi.
Já, og það sömu leiðisvinnur og hérna, ég vona bara að hún njótir júnir eins vel og þú, vel og mæ.
Já, og ég vona það líka, að þú lítur júnir eins mikið og hún öst mæ.
Já, svo þarf ég að fara norður í júli.
Já,
En
heilsa neymir. Já, þú kemur með mér hérna ferðasögun einhvern tímann eftir ferðina og lætur okkur vita hvernig tiltókst.
Já, ég skal gera það.
Gott að þeir farið vel með.
Hann var bara sem allra bestinu.
Takk sem við leiðis. Bye bye.
Já, já. Nú bara góð skemmtinu.
Takk að þeir fyrir sem við leiðis.
Allt í góðu, já.
Okay,
bless, vinur. Bye.
Og þetta er hjónabandi fyrir hann Sigurð sem hringdi hérna úr einhverju skipi á leiðinni til Krítar. Eyjafjörð hjónabandið. Reynis aðna og það plata með honum sem heitir Söngur Vesturfarans og það við tökum hérna eitt lag hérna af þessari plötu með Halla Reynis sem heitir Tvær endur tómar.
Jörðin mín liggur á landin djónana Lífskoðan er amsi, þeir koma ekki við Landnema spölvun með reyðir auðskinnana Rætur skrælingjana, hann segir að liggi hér Við erum komin í kapplaupum landi Kotbændur frá Íslandi með hörkunnar bló Tvær hendur tómar, engin sló Við komum til að vera Erum ekki að fara að Íslandsströnd til baka er langur vegur heim frumherjans örlögum ætlum að svara aðeins njóta þeirra kjara sem réttur okkar er Við erum komin í kapplaupum landið kotbændur frá Íslandi með hörkunnar bló tvær hendur tómar engin sló ekki að fara að Íslandsströnd til baka er langur vegur heim frumherjan sörlögum ætlum að svara aðeins njóta þeirra kjara sem réttur okkar er við erum komin í kapplaupum landi kotbændur frá Íslandi hörkunnar bló tvær hendur tómar engin sló Kapplaupum landi, kotbændur frá Íslandi með höggunnar bló Tvær hendur tómar, engin sló Við erum komin í kapplaupum landi Kotbændur frá Íslandi með höggunnar bló Tvær hendur tómar, engin sló Tvær hendur tómar, engin sló
Allir reynir sem það maður flottur og býtum nú við hvar lagi sem ég var að setja inn hérna býtum nú við allar þetta ekki að koma hérna hjá mér þetta nú hvað skríti Halló skalló eða stýtist í frettir hérna frá frettastofunni og ég nú tilbúið með lengsta lag hérna sem á að vera hérna Heartbreaker með Led Zeppelin óskalega fyrir Tómas sem að sendi post á á ingidh@ru.is að hann kom það með og svona lengi að fara inn einhvern veginn að stundum það maður að bara býða eftir þessu góðir hlutir þeir gera stundum hægt eða eiginlega alltaf sko það svolítið regla sko en já, fréttir hérna eftir örskamma stund og svo höldum við áfram hérna á nætuvættinni og við hefum til miðnættis hérna Led Zeppelin Heartbreaker
Fréttastofa Rúf Urður Örleiksdóttir segir fréttir. Maður var fluttur þungt haldin á bráðamóttöku eftir stórfellda líkamsárás í Reykjavík í dag. Einn í haldi lögreglu grunaður árásina. Elín Agnes Kristínardóttir, yfir lögregluþjónn í miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, segir tilkynninguna árásina hafa borist rétt fyrir hádegi. Útlit fyrir að árásin hafi átt sér stað fyrir utan heimahús í Hlíðunum. Hún segir það til skoðunar hvort farið verið fram á gæsluvarðhald yfir meintum geranda. Skýrslutaka hafi dregist vegna ástand mannsins. Talið að kolmonóoxíð eitrun hafi valdið veikindum borð í farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkurflugvelli í dag á leiðsinn til Chicago. Svanur Sigurbjörnsson, læknir og sérfræðingur í klíniskum eitrunafræðum, segir eitrun sem þessa geta verið banvæna.
Kolmonóoxíð er svona gas sem getur komið út frá bruna eldsneytis og er meðal annars eitt af þeim gösum sem kemur út frá bensínvélum bíla og ef það berst inn í lokað rými þá getur það valdið eitrun, það getur öndum því að okkur það berst inn í blóðið, getur hreint frá súrefni, valdið köfnun og endanum.
Hann segir gasið dreifa hratt úr sér en að erfitt sé að segja hvort tímaspursmál hafi verið hvenar það færin í flugstjórnar klefa.
En þetta hættulega slíka því þetta lyktalaust og það erfitt að vera varfið að eitrunin sé til staðar nema séu sérstakki nemar sem að nemi gasið.
Sagði Svanur Sigurbjörnsson. Hamas-samtökin hafa svarað vopnahlés til lögu sem lögð var fram fyrir helgi. Náist samkomu lagatla samtökin að leysa 10 gísla úr haldi. Þau leggja áherslu á varanlegt vopnahlé.
Beðið hefur verið eftir svari samtakana frá því að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandarískra stjórnvalda, kynnti vopnahlés til lögu þeirra fyrir helgi. Í yfirlýsingu Hamas segir að þau sleppi 10 lifandi gíslum úr haldi og jarneskum leifum 18 gísla, náist samkomu lag. Á móti þurfi ísraelsk yfirvöld að sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardóm úr fangelsi, auk rúmlega 1100 palestínumönnum sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Það í takt við tillögu bandaríkja stjórnar sem Ísraelar höfðu samþykkt. Hamas leggja mikla áherslu á að samkomulag feli í sér varanlegt vopnahlé, nokkuð sem ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykja.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
Rás 2
Já, en þá heldum við áfram hérna á nættuvatni. Þetta er Rás 2 hérna og ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og þetta eru Skorpjón sem eru komnir í gang hérna og Still Loving You og það er hann Jón Lárusson sem að sendir sinni heitt elsku eiginkonu ástarkveðju og til hamingju með 70 árin 2009. mæ og þetta fallið og þetta lagið sem að hann sendir sinni heitt elsku Still Loving You með Skorpjóns indislegt maður frábært, hækkum í þessu Kíkjum hann aðeins á Facebook áðanum og opnum síman 568723 en þar er hún Áslaug og hún upp á Akranesi og langar að heyra lag með stjórninni sem að heitir Til í allt og hún segir hérna að hún veit konu sem býr á Akranesi og hefur stundum hringt inn í þáttinn hann langar aðeinslega mig til að vita hver þessi kona er og þannig að ef þessi kona heyrir það má hún setja sig í samband við hana Áslaugu frá skálpastöðum á Facebook endilega. En hérna stjórnin til í allt og svo opnum við síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3